тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 17-сі, жұма, астанау уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен журналист Тохниас Күшіков түрмеден шықты. Радиоактивті көмірге қатысты екінші іс қозғалды. Түркіменстанда сайлауда жеңіске жеткен президент Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің инаугурациясы болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін 4 жылға сотталған құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен журналист Тохниас Күшіков рақымшылық заңына сай мерзімнен бұрын босап шықты. Азаттық радиосына сұхбат берген Евгений Жовтис көңіл күйі жақсы екенін айтты.
Ну все, ничего, все потихоньку.
Ақпанның бірі күні Өскемен қалалық соты Евгений Жовтис пен журналист Тохниас Күшіковті рақымшылық заңына сәйкес мерзімнен бұрын түрмеден босату туралы 15 күннен кейін күшіне енетін қаулы шығарған болатын. Евгений Жовтис пен Тохниас Күшіков 2009 жылы абайсызда көлікпен адам қағып өлтірген үшін 4 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Қырғызстанға радиоактивті көмір жеткізу ісі бойынша қылмыстық іс қозғалды деп хабарлады бүгін Қаржы министрлігінің кедендік бақылау комитеті. Комитет таратқан хабарламада 6 ақпанда департамент қылмыстық кодексінің 250-ші бабы негізінде кедендік одақ шекарасы арқылы радиациялық сәулесі жоғары көмірді заңсыз өткізу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады делінген. Қазір департамент қозғаған істің аясында ядролық физика институтының ұлттық ядролық орталығы радиологиялық сараптама жүргізіп жатыр. Бұл радиациялық көмір сатуға қатысты қозғалып отырған екінші қылмыстық іс. Бұған дейін Жамбыл облысының прокуратурасы радиациялық көмір өндіру бойынша іс қозғаған болатын, қазір Қырғызстан Қазақстанға улы көмірді кері қайтарып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстанда бүгін сайлауда жеңіске жеткен президент Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің инаугурациясы болды. Инаугурация Ашхабадта таяуда салынған конгресс сарайында өтті. Инаугурацияға үкімет мүшелері мен парламент депутаттары, елдегі дипломатиялық миссиялардың өкілдері қатысты. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев бүгін Ресейден Қырғызстан аумағында әскери базаны жалға алу құқығын қайта қарауды талап ететінін мәлімдеді. Ош университетінде студенттермен кездескен Атамбаев өзіне Ресейден ақша алып отыр деген сынның жиі тағылатынын айтты. Алдағы күндері Мәскеуде Ресей басшылығымен кездесуде әскери нысандарға төленетін соманы арттыру турасында сөйлесетінін айтты. Қырғызстанда Ресейдің қашықтан басқарылатын коммуникациялық орталығы Ыстықкөл көлінде торпеданы сынақтан өткізетін базасы және Жалалабад облысында сейсмологиялық станциясы бар. Қырғызстанда Бішкекке жақын Манас халықаралық әуежайында ақш жалға алған әскери базада бар. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун Қырғызстандағы саяси өтпелі кезеңге жоғары баға берді. Венада Қырғызстан сыртқы істер министрі Руслан Қазақбаевпен кездескен бас хатшы Қырғызстандағы биліктің бейбіт түрде табысталуы елдегі демократияны нығайта түсті және ол аймақтағы өзге елдерге үлгі болады деді. 2010 жылдың сәуірінде Қырғызстан бұрынғы президент Құрманбек Бакиевті орнынан түсіріп, елде сол жылдың қазанында парламент сайлауы болған, 2011 жылдың қазанында президент сайлауы өтті. Пан Ги Мун мен Руслан Қазақбаев Қырғызстандағы саяси жағдай, есірткі саудасына қарсы күрес және Ауғанстанда бейбітшілік орнату мәселелерінде талқылады. Бүгін Ресейдегі шеткері аймақтарындағы кейбір жерлерде 4 наурызға белгіленген мерзімнен бұрын президент сайлауына ерте дауыс беру басталды. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.